ใน1โครินธ์บทที่10ค่ะ
เรากำลังเรียนกันนะคะถึงการใช้ชีวิตในความเชื่อนะคะและเรากำลังศึกษาตัวอย่างของคนอิสราเอลนะคะที่เขาใช้ชีวิตในความไม่เชื่อนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าความไม่เชื่อนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะขจัดมันออกไปจากชีวิตของเรานะคะและขณะเดียวกันความเชื่อเราจะได้เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นได้นะคะเราเรียนกันถึงคนอิสราเอลที่มีพันธสัญญาอัศจรรย์กับพระเจ้านะคะเหมือนเรานี่เองนะคะแต่ว่าคนอิสราเอลไม่ได้เข้าไปรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมระหว่างทางก่อนที่จะได้ไปรับนั้นเขาได้พลาดจากทางแห่งความเชื่อเขาสงสัยในพระเจ้านะคะและพระคัมภีร์สอนเราที่จะมาศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็ดูแลชีวิตเราเองไม่ให้เป็นแบบเขาทำแบบเขาคิดแบบเขาพูดแบบเขาเพื่อเราเองจะไม่พลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพันธสัญญาที่พระเจ้ามีกับเรานั้นเป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขนะคะและไม่ใช่ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วต่อไปนี้ชีวิตเราก็จะราบรื่นมีแต่พระพรไหลมาเทมาไม่ใช่นะคะชีวิตในพันธสัญญานั้นเป็นชีวิตที่เรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมเราเชื่อพระเจ้าจัดเตรียมและพระเจ้าต้องการที่จะอวยพระพรเราเราไม่ต้องไปเล่นบทง้องอนกับพระเจ้าเลยนะว่าถ้าพระองค์ไม่ให้นะเราจะลำบากนั่นแหละไม่ต้องค่ะพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อเพราะพระองค์เตรียมไว้แล้วนะและเราจะต้องมาใช้ชีวิตในความเชื่อด้วยนะคะนะความสงสัยในพระเจ้าจะเป็นตัวขวางไม่ให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าหยุดชะงักไปในชีวิตของเรานั้นศัตรูตัวใหญ่ในชีวิตของคริสเตียนเลยคือความสงสัยคือความไม่เชื่อและคนอิสราเอลใช้ชีวิตอย่างนั้นทำให้เขาพลาดพระพรพระเจ้าเราจึงต้องมาดูศึกษาว่าเขาทำยังไงเขาจึงพลาดเราจะได้ไม่ทำตามนะคะในบทที่10ข้อที่5อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนกลาดในถิ่นกันดารแม้ว่าพระเจ้านำเขาออกมาจากการเป็นทาสนะคะเหมือนที่พระเจ้านำเราออกมาจากชีวิตเก่าจากการตกเป็นทาสในความบาปในการเป็นทาสของมารก็ตามนะคะแต่ปรากฏว่าชีวิตคริสเตียนจำนวนมากทีเดียวก็ยังไม่เดินไปถึงดินแดนอุดมสมบูรณ์น้ำนมและน้ำพึ่งอย่างที่พระเจ้าสัญญาสักทีนะคะนะเหมือนคนอิสราเอลที่ล้มตายเกลื่อนกลาดระหว่างทางซะก่อนไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่รักษาสัญญาแต่เพราะว่าเขาเองไม่ทำส่วนของเขาด้านของเขาพระเจ้าจึงไม่สามารถทำด้านของพระองค์ได้นั้นเราต้องเข้าใจนะนี่เป็นพันธสัญญาแห่งหัวใจที่แสดงออกโดยทางความเชื่อโดยการไว้วางใจและพระเจ้าก็เตือนนะคะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำเขาทำอะไรบ้างพระองค์ก็บอกเขานับถือรูปเคารพก็อย่านับถือเหมือนเขาไม่ควรทำผิดศีลทำทางเพศเหมือนเขาไม่ควรลองดีกับพระเจ้าเหมือนเขาอย่าพร่ำบ่นเหมือนเขานะคะพระองค์บอกถ้าพร่ำบ่นเหมือนพวกเขาเนี่ยบางคนได้ทำแล้วถูกทูตมรณะประหารอันตรายนะคะนะการใช้ชีวิตในความสงสัยในความไม่เชื่อเนี่ยนะคะมันจะเปิดช่องให้กับผู้ทำลายเข้ามาในชีวิตของเราคริสเตียนเนี่ยจะมีเหมือนเกราะนะคะรั้วที่ล้อมชีวิตเราอยู่แต่ถ้าคราวใดก็ตามที่เราสงสัยนะคะมันจะมีรูเกิดขึ้นในรั้วนั้นนะคะทำให้ศัตรูเล็ดลอดเข้ามาได้นะมันก็เลยเกิดอาการลักฆ่าและทำลายขึ้นในชีวิตของเราทำไมเราขาดแคลนนู่นทำไมเราเจ็บปวดทำไมเราเจอนู่นเจอนี่อย่างที่ยังไม่ควรจะเจอไม่น่าจะเจอตามที่พระเจ้าสัญญาแต่เพราะว่าเมื่อเปิดช่องปุ๊บเนี่ยศัตรูก็เข้ามาได้นะคะเหมือนทูตมรณะที่เผาที่ทำลายฆ่าบุตรหัวปีของอียิปต์ทั้งหมดเลยแต่ว่าเข้ามาในเขตบ้านของคนอิสราเอลไม่ได้เพราะเขามีพระโลหิตนั้น เลือดของแกะซึ่งเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูปกป้องคุ้มครองอยู่แต่ว่าตรงไหนไม่มีก็ทูตมรณะก็เข้าไปสู่ชีวิตเราได้ทุกวันนี้มารเข้ามาในชีวิตของเราได้ตามที่เราเปิดช่องนะคะมารเองไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะทำอะไรก็ได้นะคะในชีวิตของเราหลายครั้งคริสเตียนหูมารนี่มันน่ากลัวนะมันอย่างงู้นอย่างงี้ไม่จริงอะค่ะมันเป็นศัตรูที่ถูกทำลายแล้วถูกทำให้พ่ายแพ้ย่อยยับไปแล้วแต่มันสามารถเคลื่อนไหวในชีวิตของคนใดก็ตามที่เปิดโอกาสให้กับมันเชื้อเชิญมันเข้ามาในชีวิตเขาและเราเชื้อเชิญมันเข้ามาได้ทางหนึ่งก็ด้วยการสงสัยในพระเจ้านะคะข้อ11พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเราผู้ซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้านั้นจะสำเร็จนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าตนเองยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็ระวังให้ดีเราจะได้ไม่ล้มลงนะคะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพระพี่ก็บอกเรานะคะให้ศึกษาดูนะคะนะเราจึงศึกษาเรื่องนี้นะคะนะเราดูในอพยพด้วยกันนะคะเราดูตั้งแต่คนอิสราเอลออกมาจากถิ่นที่เขาเป็นทาสอยู่นะคะก็คือแผ่นดินอียิปต์นะคะเขาใช้ชีวิตออกมาจากอียิปต์นะเดินทางมาแล้วก็สงสัยในพระเจ้ามาตลอดทางจนกระทั่งในที่สุดนะคะในกันดารวิถีเนี่ยพระองค์บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็จะไม่ได้เข้าไปในถิ่นที่พระเจ้าสัญญานะคะกว่าคนนึงจะพลาดพระพรพระเจ้าได้นะคะไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตานะคะพระเจ้าพร้อมที่จะอภัยให้เสมอถ้ากลับใจใหม่พระเจ้าพร้อมที่จะให้ความสว่างเมื่อร้องขอต่อพระองค์นะคะเมื่อถ่อมใจลงแต่ว่าคนอิสราเอลเนี่ยทำสิ่งนี้ซ้ำซากสงสัยซ้ำซากไม่เชื่อซ้ำซากเราอย่าคิดนะคะว่าเราใช้ชีวิตซ้ำซากได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพราะมันจะเกิดขึ้นนะคะในอพยพเมื่อคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นั้นนะคะเราเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าความสงสัยมีอาการนะคะเมื่อเขาเห็นกองทัพอียิปต์ไล่ตามหลังมาความสงสัยนั้นจะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มองเห็นนะคะถ้าเราเป็นคนที่เผชิญกำลังเผชิญสถานการณ์ที่อยู่ในปัญหานะคะแล้วเราเริ่มหวั่นไหวเราเริ่มไม่แน่ใจนะอย่างเราเจ็บป่วยนะเวลามีอาการขึ้นมาทีเราก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราหายหรือยังนะคะนั่นคืออาการความสงสัยนะคะคือจะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มองเห็นเวลารู้สึกเจ็บก็ยังคิดว่าเอ๊ะสงสัยเรายังไม่หายรู้สึกปวดก็เอ๊ะสงสัยเรายังไม่หายโดยที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เราได้เชื่อพระเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าพระเจ้าได้รักษาเราแล้วอย่างที่ผู้บอกว่าการรักษาก็เกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาการดูเหมือนจะทรุดลงแล้วเราจะหวั่นไหวไปตามอาการไหมหรือเรายังจะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้รักษาเราแล้วความไม่เชื่อจะหวั่นไหวไปตามสถานการณ์เสมอเศรษฐกิจมันแย่ก็กลัวตามเข้าไปด้วยทั้งที่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลี้ยงดูเราได้อยู่เสมอแต่ก็กลัวไปกับเขานั่นคือความไม่เชื่อค่ะถ้าคุณเริ่มกลัวตนกตกใจเหมือนคนอิสราเอลที่กลัวหวาดหวั่นใจนะคะแล้วเขาก็เริ่มบ่นเขาก็เริ่มพูดจากันแนะกันแหนพระเจ้าจำได้ไหมคะความไม่เชื่อจะพูดในแง่ลบคิดในแง่ลบอยู่เสมอจะตายพระเจ้าจะพาเรามาตายหรือไงเนี่ยทำไมมันลำบากอย่างนี้เนี่ยเราจะตายกันหมดไม่มีแผ่นดินในอียิปต์ให้ตายหรือไงต้องมาตายกันที่นี่คือไม่มีความเชื่อเลยสินี่ว่าพระเจ้าอุตส่าห์ทำกิจที่ยิ่งใหญ่มากในอียิปต์ให้เขาเห็นนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่รับได้นะคะถ้าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับพระเจ้ามาแล้วเคยเห็นสิ่งดีสิ่งยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำในชีวิตเราแล้วแล้วก็มาวันนี้เจอสถานการณ์ที่คับขันเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเราสงสัยพระเจ้าพระเจ้ารับไม่ได้นะคะเพราะถือว่าคุณรู้แล้วคุณเคยเห็นแล้วมีประสบการณ์แล้วไม่ใช่ไม่เคยเห็นแล้วเรามีพระคัมภีร์แล้วให้เราเห็นให้เรารู้มากมายพระเจ้าทำอะไรได้บ้างแล้วถ้าวันนี้เจอสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วยังมากลัวมันน่ากลัวเฉยๆนะฮะมันไม่ต้องกลัวก็ได้มันน่ากลัวแต่ไม่ต้องไปกลัวตามมันพระเจ้ารับไม่ได้นะคะเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกโอ้คนเหล่านี้นี่เมื่อไหร่เขาจะเชื่อเราสักทีนะคะนั่นก็เป็นครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เริ่มพูดจากันแน่กันแหนนะคะแล้วก็เริ่มจะมองย้อนกลับไปในอียิปต์นะคะโอ้แต่ก่อนเราอยู่ดีกินดีเราสบายดีไม่ต้องมาวิ่งหนีไล่อะไรแบบนี้หนีคนเขาไล่ตามแบบนี้ต้องมาเดินในถิ่นที่ร้อนอะไรอย่างนี้นะโดยที่มีลืมไปแล้วแต่ก่อนถึงเป็นทาสด้วยซ้ำไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยชีวิตยากลำบากกว่านี้เยอะนะคะความไม่เชื่อก็จะมองย้อนไปแล้วก็โหยหาอะไรอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยความไม่เชื่อก็จะสงสัยแล้วก็กดดันคนอื่นนะคะให้แก้ปัญหากับตัวเองมองหาให้คนอื่นเป็นแหล่งของเราแทนที่จะเป็นพระเจ้าเวลาเราไม่เชื่อเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอะไรมันก็ต้องรีบเร่งไปหมดแล้วมนุษย์ทำให้เราได้ไหมนะคะเดี๋ยวช่วยวางมือให้หน่อยสิไม่วางมือฉันตายแน่เดี๋ยวช่วยฉันยืมเงินก่อนนะถ้าไม่มีอาไม้ฉันยืมนี่ฉันถูกยึดแน่นะคะต่างๆนานาคือเราคิดว่าถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะคะเราจะแย่แน่แล้วเราก็จะไปกดดันมนุษย์ให้มาช่วยเราเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะมาทันเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะมีวิธีการช่วยเราได้หรือในสถานการณ์อย่างนี้นะคะความไม่เชื่อจะกดดันมนุษย์เสมอคุณกดดันใครหรือเปล่า นะคุณเป็นพนักงานขายคุณกดดันลูกค้าหรือเปล่าถ้าคุณไม่ซื้อนี่ฉันลำบากแน่เย็นนี้ไม่มีกินไม่มีตังค์เติมน้ำมันนะแล้วกดดันคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะคะสามีคุณกดดันภรรยาภรรยากดดันสามีหรือเปล่านะคะนะตรงคุณต้องทำอย่างนั้นนะหานั้นให้ฉันจัดเตรียมนั้นให้ฉันจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเรามีพระเจ้าอธิษฐานสิคะนะแล้วเราเรียนไปด้วยว่าความไม่เชื่อนะคะจะบ่นจำได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วนะเราบ่นน้อยลงไหมคะความไม่เชื่อจะบ่นพึมพำงึมงำนะคะบ่นขอให้ได้บ่นนะคะแต่ความเชื่อจะขอบพระคุณพระเจ้าความไม่เชื่ออย่างที่บอกก็พูดอะไรก็แง่ลบไปหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้าคือวิธีอธิษฐานนะคะวิธีพูดที่ถูกต้องแต่จะใช้วิธีบ่นเอานะคะเราต้องตัดสินใจเลยนะคะที่จะเป็นคนที่ไม่บ่นมันต้องใช้การตัดสินใจอะนะคะนะแล้วก็นะเราบ่นเพราะว่าอะไรฮะพระบิดาบอกว่าเราบ่นเพราะว่าเราลืมสิ่งที่พระเจ้าได้เคยทําในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอจำได้ไหมคะที่แล้วเราต้องกลับไปนับพระพรในชีวิตเราอยู่เสมอทุกๆวันเรานับพระพรพระเจ้าทำอะไรบ้างในชีวิตเราวันนี้เราจะได้ไม่บ่นคนที่บ่นคือคนที่ลืมไปแล้วนะเมื่อจากเมื่อวานพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าก็ยังทำได้นี่นานะคะนะหลังจากนั้นนะคะนะแม้ว่าคนเหล่านี้สงสัยพระเจ้านานาประการแต่ด้วยความเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าก็นำเขานะคะเดินทางต่อไปนะยังพอรับได้อยู่นะคะนะยังให้โอกาสอยู่มากเลยนะคะเพราะว่าพระองค์มีพันธสัญญากับเขายังไงก็ต้องพาคนอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาให้ได้พระองค์ผูกมัดพระองค์แล้วด้วยพันธสัญญาดังนั้นมันไม่ใช่เพราะความเชื่อเขาเลยนะคะแต่เพราะเมตตาของพระเจ้าพระองค์จึงนำเขาต่อไปนะบางครั้งเราต้องเข้าใจนะเราจะมาสงสัยพระเจ้าตลอดไปไม่ได้แล้วคิดว่าอู้นี่เรามีความเชื่อเห็นไหมเนี่ยพระเจ้ายังนำเราอยู่ยังทำให้เราได้รับใช้ได้อยู่ยังงู้ยังมันบางทีมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นเพราะพระเจ้าเมตตาแต่โอกาสไม่อยู่ตลอดไปนะฮะถ้าคุณไม่กลับใจใหม่เอาละคนอิสราเอลก็เดินทางมาโอ้ในที่สุดพระเจ้าก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะกองทัพอียิปต์ก็ตายหมดเลยคนอิสราเอลก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยนะคะแล้วก็ผ่านมาถึงน้ำที่เป็นน้ำขมใช่ไหมคะนะเพิ่งเห็นการอัศจรรย์พระเจ้าเพิ่งแหวกทะเลแดงให้เห็นสงสัยพระเจ้าอีกแล้วพระเจ้าจะช่วยได้ไหมเนี่ยน้ำตรงนี้มันขมเหลือเกินหูพระเจ้าแหวกทะเลได้ทั้งทะเลนะคะแค่น้ำแค่นี้เองนะคะแล้วพระเจ้าก็ทำให้น้ำขมกลายเป็นน้ำหวานนะนั่นก็เป็นอีกครั้งนึงที่เขาสงสัยพระเจ้านะคะหลังจากนั้นในบทที่16ค่ะมาดูด้วยกันจากนั้นชุมชนอิสราเอลทั้งหมดออกเดินทางจากเอลิมถึงถิ่นกันดารซีนซึ่งอยู่ระหว่างเอลิมกับซีนายถึงที่นั่นในวันที่15ของเดือนที่2นะเพิ่งเดินทางมาได้แป๊บเดียวเองนะนับตั้งแต่พวกเขาออกจากอียิปต์ในถิ่นกันดารนั้นชนอิสราเอลทั้งปวงบ่นว่าโมเสสกับอาโรนชนอิสราเอลกล่าวกับเขาทั้งสองว่าเราน่าจะตายเห็นไหมคะพูดแต่ละคำน่าจะตายน่าจะตายเราน่าจะตายด้วยน้ำมือของอุบุเป็นเจ้าตั้งแต่อยู่อียิปต์แล้วตอนที่เราอยู่ที่นั่นเรานั่งล้อมวงหม้อเนื้อกินอาหารทุกอย่างที่เราต้องการแต่ท่านพาเราออกมาอดตายกันหมดในถิ่นกันดารนะคะเขาต้องเห็นอะไรมากกว่านี้ค่ะเขาถึงจะเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้พาเขามาตายพระเจ้าไม่ได้พาเรามาอดอยากนะคะพระเจ้าไม่ได้พาเรามาเจ็บป่วยพระเจ้าไม่ได้พาเรามาลำบากเมื่อไหร่เราจะเชื่อนะคนอิสราเอลเห็นอะไรมาตั้งเยอะแต่เขาก็ยังสงสัยพระเจ้าเขาไม่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอุตส่าห์ช่วยกู้เขาจากคนอียิปต์นี่คือความไม่เชื่อค่ะมันจะมองหาอะไรที่จะบ่นได้ตลอดเวลาทั้งที่มีของดีอยู่ตรงหน้าตั้งเยอะนะคะมันเหมือนบางคนน่ะทั้งตัวนะสบายดีมีแผลเล็กๆอยู่นิดนึงก็จะโอ้เนี่ยเมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษาเมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษามันไม่หายสักทีเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่ขอบคุณพระเจ้าคุณยังมีอวัยวะอีกตั้งมากมายที่แข็งแรงสบายดีก็ไอ้ตรงนี้นิดนึงไปจดจ่อกับมันรู้มั้ยคุณยิ่งจดจ่อกับอะไรเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นจดจ่อกับพระเจ้าค่ะแล้วมันจะใหญ่ขึ้นในชีวิตเราคือจดจ่อกับแผลเล็กๆหรือแผลมันจะใหญ่ขึ้นดูโอ้โหมันยิ่งลึกขึ้นว่ามันยิ่งมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกมีหนองหน่อยๆแต่ถ้าคุณเชื่อว่าในนามพระเยซูเนี่ยมันหายแล้วนะคะแล้วปล่อยมันไปซะให้พระเจ้ากระทำกิจให้ร่างกายเราทำงานรักษามันนะคะให้วิญญาณพระเจ้าเคลื่อนไหวให้อะไรเดี๋ยวมันหายไปอ้าวมันกินลืมไปแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องหัดนะคะ นะเพราะว่าคนที่บ่นเนี่ยก็คือคนที่ไปมองอะไรที่เล็กมากเลยแล้วก็มองทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมบางครั้งลูกเราน่ารักนะฮะมีของมีอะไรดีๆยังตั้งเยอะแต่ก็ไปมองอะไรที่เล็กๆแล้วก็มีอะไรให้บ่นได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยนะคะเราต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนะพระเจ้าได้ทำสิ่งต่างๆให้เรากับเรามากเหลือเกินนะคะในชีวิตนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาสงสัยพระเจ้าแต่เป็นเวลาที่จะเดินไปพร้อมกับพระเจ้านะคะนะแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำให้พระเจ้าไม่พอใจนะคะเพราะเขาบ่นนะองค์ผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าพระองค์ก็ยังเมตตานะฮะบอกโอ้เขาอยากกินใช่ไหมเขาหิวเดี๋ยวเราจะให้อาหารตกมาจากฟ้าเลยนะฮะให้พวกเขาทุกคนออกไปเก็บอาหารแต่ละวันมากน้อยตามความต้องการในวันนั้นเราจะทดลองดูว่าเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของเราหรือไม่พระเจ้าให้มานาให้อาหารตกมาจากฟ้าเพื่ออะไรคะทดลองดูทดสอบเขาว่าเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือเปล่านะคะนะเราเคยเรียนไปแล้วว่าชีวิตเราเต็มไปด้วยบททดสอบของพระเจ้าใช่ไหมคะนะแม้ว่าพระเจ้าดีกับเขามากเลยคนอิสราเอลก็ยังบ่นต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังเมตตานะคะก็จะให้อาหารเขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ มีกินนะคะแล้วก็พระเจ้าก็สั่งนะคะว่าให้ออกไปเก็บยังไงนะคะเก็บเท่าไหร่นะคะนะพระเจ้าบอกว่าได้ยินนะที่เราบ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านในข้อ2เนี่ยนะคะคนอิสราเอลเนี่ยบ่นกับโมเสสนะคะกับอาโรนแต่ในข้อที่7พระเจ้ากับบอกว่าไงรู้ไหมฮะในเวลาเช้าท่านจะเห็นพระเกียรติสิริขององค์ผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ยินพวกท่านบ่นว่าพระองค์แล้วแล้วเราบ่นคนเนี่ยนะเรานึกว่าเราบ่นคนนะบางครั้งมันหมายถึงเราบ่นพระเจ้านะโดยเฉพาะบ่นว่าผู้นำเนี่ยเพราะจริงๆแล้วใครตั้งโมเสสเอาไว้ฮะพระเจ้านะฮะเขาบ่นว่าโมเสสบ่นว่าอาโรนก็เท่ากับเขาบ่นว่าพระเจ้าไม่ได้เรื่องเลยตั้งใครเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้ตรงๆเขาก็บอกโอ้โมเสสคุณไม่ได้เรื่องคุณพาเราออกมาเป็นอย่างเงี้ยอาโรนก็เหมือนกันแต่ตอนนั้นเราเชื่อคุณได้ยังไงเนี่ยตามคุณออกมาเนี่ยนะพอถึงเวลาคับขันนะคะคนแรกที่จะโดนอัดนะคะคือใครรู้ไหมฮะผู้นำอ่ะนั้นการเป็นผู้นำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากคุณพร้อมจะถูกเขาเอาหินขว้างได้ตลอดเวลานะฮะเวลาเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาคนไม่ได้มองค่ะว่าผู้นำเนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งเขาขึ้นมานะก็บ่นว่าพระเจ้าระวังนะฮะระวังพวกบ่นเนี่ยตอนหลังนี่ถูกทำลายนะฮะนะพวกคนที่ชอบบ่นว่าผู้นำบ่นว่าคนนู้นคนบ่นคนนี้เนี่ยนะเราคิดเราบ่นมนุษย์อ่ะไม่ใช่ที่ของเราเลยค่ะเราไม่พอใจอะไรไปคุยกับพระเจ้านะฮะเพราะจริงแล้วเขาคือคนที่พระเจ้าแต่งตั้งนะคะนะแล้วก็แต่พระเจ้าก็เมตตานะฮะแต่พระองค์บอกว่าที่เจ้าบ่นไม่ได้บ่นว่าโมเสสบ่นว่าเรานะแล้วพระเจ้าก็ให้อาหารตกลงมาจากฟ้าใช่ไหมคะแล้วเราเคยเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะนะแล้วก็เย็นวันนั้นข้อ13นะคะเย็นวันนั้นก็มีนกคุ้มมาตกนะคะแล้วในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างชุ่มเมื่อน้ำค้างระเหยไปก็เหลือเกล็ดเล็กๆเหมือนเกล็ดน้ำค้างแข็งตกอยู่ตามพื้นดินของถิ่นกันดารชาวอิสราเอลเห็นเขาก็ถามกันว่าอะไรกันนี่ม่านะแปลว่าอะไรกันนี่นะคะม่านะนะคะเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะภาษาเขาคือม่านะม่านะม่านะม่านะอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันนะบางครั้งนะคะการเลี้ยงดูมาถึงแล้วนะคะก็ยังมองไม่เห็นเป็นไหมฮะอยู่ไหนพระเจ้าไหนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มาได้ไงโดยที่ไม่รู้เลยนี่แหละก็อาหารเนี่ยโมเสสต้องบอกเขาก็นี่แหละอาหารจากศพพระเจ้าเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่านี่คืออาหารอู้อยากกินจะแย่พออาหารมาถึงไม่รู้ว่านี่คืออาหารนะเราทำเป็นเก่งมากนะฮะนะหลายครั้งคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นนะฮะจริงแล้วการช่วยเหลือมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเรามองไม่เห็นว่ามันคืออาหารมันคือการช่วยเหลือที่พระเจ้าส่งมาเราจะมองหาอย่างอื่นอยู่เสมอเลยนะเราเคยฟังเรื่องอันนี้บ่อยๆนะฟังอีกทีก็ได้นะที่คนที่เขาน้ำท่วมแล้วเขารออยู่บนหลังคาจะได้ไหมฮะนะที่มีเรือผ่านมาแล้วเขาก็โอ้เขาไม่เอาหรอกนะเขาไม่เอาเรือมาช่วยแล้วก็จะรอพระเจ้ามาช่วยนะเรือลำแล้วผ่านไปนะเขาก็มารับเขาไปส่งถึงฝั่งเขาก็ไม่เอาเพราะเขาจะรอพระเจ้ามาช่วย จนกระทั่งทำไมฮะน้ำท่วมมิดเลยนะตายไปเลยนะไปเจอพระเจ้าเขาก็ถามบอกว่าทำไมพระองค์ไม่เห็นส่งคนมาช่วยเลยพระองค์ก็ส่งมาแล้วไงส่งมาไม่รู้กี่ลำเนี่ยไม่รับสักทีไม่ไปกับเขาสักทีมัวแต่รออะไรอ่ะแล้วเข้าใจไหมบางทีการช่วยเหลือมาถึงแล้วแต่เรามองไม่เห็นมันต้องมีปัญญานะไม่งั้นคุณจะมองข้ามการช่วยเหลือพระเจ้าพระเจ้าบอกส่งคนมาไม่รู้กี่ลำแล้วเนี่ยไม่ไปกับเขาสักทีเนี่ยคนอิสราเอลพอเห็นอาหารเขามันอ่ะนี่อะไรกันนี่โมเสสบอกนี่ไงอาหารของท่านพระเจ้าประทานให้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะโมเสสตอบว่านี่คืออาหารที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่พวกท่านนะคะองค์ผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าแต่ละคนเนี่ยเก็บคนละเท่าที่ต้องการประมาณคนละ2ลิตรตามจำนวนคนนะคะพระเจ้ากำหนดเลยนะคะว่าเก็บเท่าไหร่จำได้ไหมคะนี่เป็นบททดสอบของพระเจ้าในหลายครั้งเราไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่มันสำคัญยังไงก็เก็บสัก3ลิตรได้ไหมเก็บสัก4ลิตรต่อคนเลยยังไม่ได้เหรอไม่เห็นน่าจะต่างพระเจ้าใจดีออกเนี่ยมันก็จะน่าจะเหลือเฟือไม่น่าเป็นปัญหาคือเราไม่เข้าใจเลยว่าการทำตามพระเจ้าอย่างตรงเพ่งเนี่ยมันมีพระพรขนาดไหนพระใจคุณจดจ่ออย่างเดียวทุกคำพูดของพระเจ้านี่มันสำคัญไปหมดมัน2หรือเลข3พระเจ้าบอก2หรือ3นะบัญญัติตรงมันเป็นกี่สิบประการน่ะสิบประการหรือสิบสองประการสิบกี่ประการสิบประการเก้าประการนั่นก็ไม่ได้เรื่องสิบประการนั่นบัญญัติสิบประการนะฮะคือถ้าเราก็ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มาทั้งเล่มนะคะถ้านะเราควรจะเริ่มอ่านนะพระคัมภีร์แล้วก็ลวดเดียวถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จบลวดเดียวทั้งเล่มเลยเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมที่ใหญ่มากเลยนะคะเห็นชัดมากในพระคัมภีร์เลยก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างตรงเพ่งแล้วครั้งใดก็ตามที่คนเนี่ยอวดฉลาดคิดว่ารู้ดีกว่าไม่ต้องตรงนักก็ได้อย่างนั้นก็น่าจะได้นี่คือเขาพลาดแผนพระเจ้าทันทีเลยนะเห็นชัดในคนอิสราเอลนะคะเมื่อเขามีกษัตริย์ที่ทำตามทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างจะเดินไปได้ตามแผนของพระเจ้าแต่บางทีเราคิดว่านี่หน่อยนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นอะไร10 รถก็สัก9 รถ8 รถได้ไหมเราไม่เข้าใจว่าเป็นบททดสอบ9 ครึ่งอ่ะก็ใกล้เคียงนะพระองค์ขอเก็บไว้ครึ่งหนึ่ง9 ครึ่งก็น่าจะใกล้เคียงต้อง10 รถเฉลี่ยนะเราไม่เข้าใจว่ามันเล็งถึงหัวใจเราที่ให้เกียรติพระเจ้าทุกอย่างที่พระองค์กำหนดนะคะพระเจ้าก็บอกเขาคนละ2 ลิตรนะคนอิสราเอลก็ทำตามนะฮะเก็บได้บ้างได้มากได้น้อยนะคะนะหลายครั้งนะเวลาที่พระเจ้าพูดอะไรเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องเอาใจใส่นะคะเพราะว่านี่คือการทดสอบแหละทำไมต้อง2 ลิตรทำไมไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเอาไปเก็บตามที่ต้องการนั่นแหละแต่พระเจ้าบอกคนละ2 ลิตรนะคนอิสราเอลก็ทำตามบางคนก็เก็บมากเก็บน้อยแต่ว่ารวมกันแล้วก็แบ่งกันแล้วก็ได้คนละ2 ลิตรนั่นแหละนะพระเจ้าก็ให้มานะคะให้เขาไปเก็บตามนั้นนะก็แต่ละคนก็ได้พอดีตามที่พวกเขาต้องการนะแล้วโมเสสก็บอกว่าอย่าเก็บไว้จนถึงพรุ่งนี้เพราะว่านะคะถ้าเก็บไว้มันก็จะเสียวันรุ่งเช้าเกิดอะไรขึ้นโมเสสตื่นมาเหม็นทั้งค่ายแล้วกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเหลือเกินเน่าบูดไปหมดเลยอะไรรู้ไหมฮะมานาที่เขากินแล้วเหลือเขาเก็บเอาไว้พระเจ้าบอกว่ากินให้หมดแล้วก็โยนทิ้งไปนี่เป็นบททดสอบนะหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เราให้บอกให้เราทิ้งไปในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนเราต้องการมันนะพระเจ้านี่อยู่ในทะเลทรายนะเก็บไว้ก่อนได้ไหมเป็นบททดสอบนะฮะหลายครั้งเรื่องการให้เนี่ยโอ้เศรษฐกิจยังขนาดนี้เราจะมีจะพระเจ้าจะบอกให้เราให้เราถวายอีกเหรอเรางานยุ่งขนาดนี้ยิ่งต้องไปทำงานมากขึ้นนะเศรษฐกิจขนาดนี้พระเจ้ายังจะให้เราเอาเวลามาถวายอีกเหรอสละเวลามาทำงานของพระเจ้าอีกเหรอหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องใช้อ่ะเราต้องใช้อ่ะนี่เป็นบททดสอบนะฮะมันท้าทายนะฮะในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคุณจำเป็นจะต้องใช้แต่พระเจ้ากลับบอกว่าให้ทิ้งมันไปให้เขาไปซะเพราะอะไรทำไมพระเจ้าตรัสแบบนั้นเพราะมันเป็นบททดสอบค่ะว่าจะเชื่อฟังไหมจะไว้ใจพระเจ้าไหม พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราได้ไหมนะรู้เลยไหมคะพรุ่งนี้พระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าองค์เดิมมานาก็มาใหม่พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้พระเจ้าให้มาเพียงพอที่จะทำงานของวันนี้ให้กินสำหรับวันนี้ให้เหลือแจกจ่ายสำหรับวันนี้ให้เป็นพระพรสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังจะมีอีกที่ยังจะกินแล้วก็ยังจะเป็นพระพรได้อีกแต่บททดสอบนี้คนอิสราเอลตกเราอย่าตกเหมือนเขานะคะเราเรียนเรื่องนี้เพื่อเราจะไม่ทำเหมือนเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มองหาการไว้วางใจนะคะความไม่เชื่อจะไม่ไว้ใจพระเจ้าความไม่เชื่อจะไม่เชื่อฟังพระองค์จะมีความตั้งใจมุ่งมั่นมีแผนของตัวเองไม่เป็นไรพระเจ้าบอกให้เราทิ้งก็ตามแต่ไม่เป็นไรเราเก็บไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะมั่นใจพระเจ้าได้ยังไงว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะให้มานาตกลงมาอีกยิ่งมองไปรอบๆสิไม่มีเลยนะไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอะไรเลยนะจะซื้ออะไรที่ไหนอะต้นไม้ก็อาจจะหายากด้วยซ้ำน้ำก็ไม่ค่อยจะมีทุกอย่างมันอิสราเอลต้องอยู่ด้วยพระเจ้าจริงๆนี่เป็นบททดสอบค่ะถ้าชีวิตคุณยังอยู่ในช่วงนี้อยู่นะอยู่ในทะเลทรายเนี่ยนี่เป็นบททดสอบนะที่คุณจะไว้ใจพระเจ้าได้แล้วก็ทำตามพระเจ้าตามวิธีการที่พระเจ้าบอกนะคะมันมีเวลาที่จะเก็บมีเวลาที่จะแจกจ่ายนี่เป็นเวลาทิ้งไปกินเสร็จแล้วที่เหลือทิ้งนะคะนะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ไว้ใจพระเจ้าเสียแล้วในด้านนี้นะคะนะเราต้องระวังนะคะวิญญาณแห่งความขัดสนมันเกาะกินชื่อคริสเตียนอยู่มันกลัวจะไม่มีมันไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกินกินกินกินเข้าไปก่อนไม่รู้จะมีกินอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็มีกินอีกไม่ต้องกินเยอะกินเยอะก็อ้วนน่ะแต่ทำไมฮะกินเอาไว้ก่อนไม่รู้อ่ะวันนี้หูอากาศดีมีกินกินกินกินกินกินก็แบบร่างกายมันก็ต้องการแค่เท่านี้แหละไม่ต้องไปกินเผื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีกินอีกเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนอะไรเก็บได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอไม่รู้พรุ่งนี้ต้องใช้หรือเปล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็มาอีกถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วมันก็จะมาการเชื่อก็แจกจ่ายใช่ไหมคะในเวลาที่พระเจ้าบอกให้แจกจ่ายเพราะมันจะมีที่สำหรับของใหม่เข้ามาในชีวิตคุณเก็บไว้ของเก่าไว้เต็มที่ไม่มีที่สำหรับของใหม่แล้วพระพรพระเจ้าสัญญานี่ครับบอกให้ต้องเอาของเก่าออกนะฮะของเก่านี่ก็ไม่ได้เก่าเลยเก่าไปแค่วันเดียวเองอะแต่พระเจ้าบอกเอาออกไปเอาออกไปเพราะเรามีของใหม่กว่านี้รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งมานะคะเพิ่งมาใหม่กว่ารุ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกนะของเก่าออกไปซะกำจัดออกไปแจกจ่ายเขาไปซะนะดังนั้นในชีวิตเรานะคะอะไรก็ตามที่พระเจ้านำเราให้แจกจ่ายนะคะทำเลยค่ะเพราะนั่นเป็นโอกาสที่จะเปิดช่องว่างในชีวิตเรารับของใหม่เข้ามาถ้าเราไม่เอาของเก่าออกมันไม่มีที่ให้ของใหม่มันควรมีของเก่าเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็เมื่อไหร่จะมีของใหม่สักทีก็เอาของเก่าออกไปสิให้พระเจ้านำเรานะคะจะไปให้ที่ไหนไปหวานยังไงนะคะนะแล้วก็นี่คือเวลาที่พระเจ้าบอกให้แจกจ่ายแต่ขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็บอกเขาว่าในวันที่6นะคะมาอ่านมาดูด้วยกันต่อนะคะข้อ23พระเจ้าบัญชาว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักคือวันสะบาโตอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าดังนั้นวันนี้จงปิ้งหรือต้มอาหารไว้ตามความต้องการแล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้จนรุ่งเช้าอันนี้เป็นบททดสอบบททดสอบให้อะไรคะให้เก็บพระเจ้าให้วันที่6เนี่ยมานาตกลงมามากมายนะคะแล้วเขาเก็บไว้เป็น2เท่าส่วนวันที่7ด้วยทั้งวันที่6และวันที่7งั้นเนี่ยเขาในโอกาสนี้เนี่ยสิ่งที่เก็บไว้จะไม่เน่าแล้วพระเจ้าก็บอกนะว่าไม่ต้องออกไปเก็บในวันที่7อะไม่มีหล่นลงมานี่เป็นเวลาที่เก็บพระเจ้าให้เก็บหลายครั้งพระเจ้าให้เราเก็บนะคะเก็บสะสมเพราะอะไรเดี๋ยวเราจำเป็นจะต้องใช้ในวันพรุ่งนี้หลายครั้งมีเงินเข้ามาคริสเตียนที่เรียนรู้เรื่องการหว่านการถวายการเก็บเกี่ยวใหม่ๆมักจะตื่นเต้นนะฮะแต่ก็นี่เป็นจุดที่คริสเตียนเหล่านี้จะพลาดบ่อยๆด้วยก็คือเขาหว่านแล้วเขาก็โอ้โหเขาได้เกี่ยวมีเงินเข้ามาปุ๊บทำไมฮะ ดีใจมากเลยใช้หมดเลยหลายครั้งเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจมันมีเวลาเก็บด้วยค่ะไม่ใช่มีเวลาใช้อย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้นะคะเป็นเวลาที่ทิ้งไปแต่นี้เป็นเวลาเก็บละพระเจ้าบอกให้เก็บเก็บค่ะเพราะคุณจำเป็นต้องใช้มันในวันข้างหน้าถ้าพระเจ้าบอกให้เก็บเก็บนะคะมีพันธกิจหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มพระเจ้านำเขาให้เขาเก็บเขาก็เก็บนะฮะก็เริ่มเนี่ยการเงินไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสะสมนะคะเก็บเก็บไม่รู้เก็บไว้ทำไมแต่พระเจ้าไว้เก็บเขาบอกว่าเวลาหลายปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเศรษฐกิจตกสะเก็บนะฮะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยลงราคาอย่างมากเลยปรากฏว่าไงฮะเขามีเงินที่พร้อมอยู่แล้วก็เลยไปซื้อที่ได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่คนไม่มีเงินมีแต่คนจะขายที่ขายที่แต่เขาพร้อมอยู่พอพระเจ้าบอกเขาก็เก็บมาหลายปีละเก็บส่วนหนึ่งไว้เก็บเก็บเอาไว้ถึงเวลาพร้อมแล้วเข้าใจไหมฮะมันก็บอกว่าแต่ว่าจะให้เก็บหรือให้แจกจ่ายกันแน่ก็ต้องใช้ชีวิตในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคริสเตียนที่ใหม่ๆทางนี้เนี่ยด้านนี้ก็จะตื่นเต้นนะหูเขาหวานแล้วเกี่ยวโอ้ได้เงินเข้ามาก้อนใหญ่เป็นเริ่มเลยโอ้สบายแล้วก็ใช้ไปหมดเลยอย่างที่แบบอั้นมานานอยากจะใช้อยากจะใช้อยากจะใช้บางครั้งก็ต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้เก็บเอาไว้จะมีบางส่วนที่พระเจ้าบอกให้เอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ไปหว่านต่อมันจะได้เพิ่มอีกไม่ใช่เกี่ยวเข้ามาได้แปดหมื่นใช้หมดเลยแปดหมื่นแล้วจะเอาอะไรไปหว่านต่อไม่มีเลยเพราะว่าตื่นเต้นไปหน่อยใช้หมดเลยใช้หนี้ใช้อะไรใช้ใช้ใช้ใช้ใช้จนหมดเลยนะคะเกลี้ยงเลยอ่ะเราไม่เหลืออะไรละต้องมีการต้องมีปัญญาจากพระเจ้านะคะในด้านสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมอะค่ะมันไม่ใช่แบบชีวิตหวานแหววในความฝันนะแล้วพระเจ้าก็อวยพรแล้วเราก็หมดทุกอย่างมันใช้การบริหารจัดการค่ะซึ่งเราเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์นะจริงๆแล้วนะคะพระเจ้าบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาเก็บให้เขาเก็บเขาก็เก็บแต่มีบางคนอวดฉลาดเกิดออกไปดูก็ได้เผื่อว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรหล่นลงมาจากฟ้าบ้างในวันที่7พระเจ้าบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องออกไปนะคะเพราะวันที่7จะไม่มีให้เก็บนะคะในข้อที่26ตลอด6วันท่านจงเก็บอาหารแต่วันที่7เป็นวันสะบาโตจะไม่มีอาหารให้กินถึงกระนั้นบางคนก็ออกไปเก็บอาหารในวันที่7แต่ก็ไม่พบเลยแล้วพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าไงรู้ไหมฮะพวกเจ้าจะดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังและคำสั่งของเราเป็นนานอีกเท่าไหร่พระเจ้าอยากให้เขาพักพระเจ้าบอกอยู่ในเต็นท์ไม่ต้องทำงานทำการแล้วก็มีกินด้วยดีไหมแต่เกิดกลัวขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็ตุนไว้ก่อนมันก็ดีใช่ไหมออกไปวันที่7ก็มันมีอะไรเก็บก็เก็บเอาไว้ก่อนโถเดี๋ยววันเริ่มใหม่ก็มันก็ตกลงมาใหม่หลายคนหยุดไม่ได้นะคะวันที่7กลัวไม่มีกินถ้าคุณทำงาน6วันนะคะพระเจ้าให้คุณพอที่จะหยุดในวันที่7เสมอจริงแล้วการทำงานวันที่7ก็เปล่าประโยชน์คนเหล่านั้นออกไปเก้อเปิดร้านกันทั้งวันนั่งผัดทั้งวันไม่มีลูกค้าเลยสักคนเหนื่อยเปล่าหยุดมานมัสการพระเจ้าดีกว่ารับพระพรรับสติปัญญารับความสว่างและถ้ามีกินด้วยวันที่7พระเจ้าจะเพิ่มพูนนะคะให้วันที่6มีมากขึ้นเป็น2เท่าพระเจ้าทำอย่างนั้นเสมอกับคนที่เชื่อตั้งใจนะคะว่าฉันจะอยู่ด้วยการทรงเลี้ยงของพระเจ้านี่แหละนะคะนั่นเป็นบททดสอบที่อิสราเอลก็พลาดแล้วพลาดอีกแล้วพระเจ้าบอกว่าทำไมเขาดื้อดึงจังเลยเมื่อไหร่เขาถึงจะเชื่อพระองค์สักทีนะคะพระเจ้ามีแผนสำหรับทุกอย่างนะคะมันต้องใช้ความเชื่อค่ะในทุกๆวันของชีวิตวันนี้พระเจ้าจะบอกให้คุณเก็บคุณต้องฟังเสียงพระเจ้าเป็นพรุ่งนี้พระเจ้าจะบอกให้คุณแจกจ่ายคุณต้องฟังเสียงพระเจ้าเป็นรู้คิวทุกอย่างวันนี้เป็นเวลาของอะไรเวลาเกี่ยวเวลาเก็บเวลาสะสมหรือเวลาแจกจ่ายทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมของมันแล้วถ้าเราทำด้วยความกลัวด้วยความไม่เชื่อปุ๊บมันจะเวลามันจะพลาดกับพระเจ้าทันที อย่ากลัวค่ะถ้าพระเจ้าบอกให้จ่ายไปเลยค่ะด้วยรู้ด้วยว่ามันจะมีเข้ามาอีกไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าบอกให้เก็บก็หักห้ามใจตัวเองนะคะอย่าใช้ซะหมดนะคะนะพระเจ้าจะบอกทุกๆขั้นตอนนะคะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนอิสราเอลพลาดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาพลาดแล้วก็ตกบททดสอบเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ไม่ได้ตระหนักในหัวใจไม่ได้เชื่อในหัวใจเขาว่าพระเจ้าคือแหล่งของเขาเขาคิดว่ามานาคือแหล่งของเขาเราเห็นมานาอยู่ตรงนี้แน่ๆเก็บไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นช่วยไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนอะไรทำได้ทำไปก่อนแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมีความเชื่อพระเจ้าคือแหล่งของเราพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมค่ะวันนี้และสืบๆไปเป็นดินพระเจ้าให้มานาตกลงมาได้วันนั้นพระเจ้าก็ให้มานาตกลงมาวันนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีกินจริงๆพระเจ้าทำได้นะคะเคยทำไหมเคยทำมาแล้วพระเจ้าเลี้ยงดูเราได้ไหมคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าให้อาหารตกลงมาในทะเลทรายได้ไหมในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เราไม่เกี่ยวนะคะอย่าเอาตัวเข้าไปรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เรื่องของเราฉันอยู่คนละพันธสัญญาบายบายใครเขาจะขัดสนยังไงฉันไม่เกี่ยวเพราะฉันอยู่กับพระเจ้าซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพันธสัญญาตลอดไปเป็นนิจจะเลี้ยงดูฉันไม่เกี่ยวอย่าไปรับค่ะไม่ใช่เรื่องของเราใครเขาจะพูดอะไรฉันไม่สนใจข่าวก็จะว่ายังไงมันจะแย่ลงจะดีขึ้นฉันมีแต่ดีขึ้นอย่างเดียวฉันมีแต่เป็นหัวฉันไม่เคยเป็นหางมันไม่ใช่ของเราค่ะแต่คริสเตียนเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงคุณเป็นอะไรเราไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องเหล่านี้นะคะนะเพราะเราเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้านี่ค่ะเมื่อคนอิสราเอลไม่ได้มองว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเขากลัวถ้าเรารู้และเชื่อพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเราจะไม่กลัวค่ะในหัวใจเราเพราะเรารู้พระเจ้ายังเหมือนเดิมพระเจ้าสามารถเลี้ยงเขาในถิ่นทุรกันดารได้อย่างไรพระเจ้าก็สามารถเลี้ยงดูฉันได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้คนอื่นเขาจะไม่มีกินยังไงแต่ฉันไม่ใช่พระเจ้าให้นกตกลงมาจากฟ้าให้อาหารตกลงมาจากฟ้าก็ยังได้เราเห็นหรือยังคะว่าความกระวนกระวายของเราก็เปล่าประโยชน์จริงๆเปล่าประโยชน์จริงๆนะคะในเปิดไปดูนะคะในมัทธิวบทที่6สิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าออกแบบขึ้นมานะคะเพื่อที่เขาเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระองค์นะคะทุกวันของชีวิตเขาไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรเผชิญอะไรเขาต้องไว้ใจพระเจ้าในมัทธิวบทที่6นะคะข้อ25เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่ากระวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือพะวงเกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือใช่หรือเปล่าคะมีอะไรที่สำคัญมากกว่าร่างกายของเรานะคะมากกว่าข้างนอกของเราจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นกท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือเราล้ำค่ากว่าไหมแล้วทำไมเรายังกลัวว่าพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูเรายังวิตกกังวลคนทุกวันนี้วิตกกังวลว่าจะเอาอะไรกินจริงๆนะฮะทั้งที่มีเรื่องใหญ่กว่านั้นเยอะในชีวิตสำคัญกว่านั้นเยอะในชีวิตแต่ก็มัวแต่วิตกว่าจะเอาอะไรกินถ้าจะไม่มีงานทำจะก็ไม่มีเงินจะไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อข้าวกินลูกฉันจะอยู่ยังไงคืออยู่อย่างเดียวคือไม่มีกินห่วงอยู่ว่าไม่มีกินพอไม่มีกินแล้วไงไม่มีกินแล้วก็ตายแล้วไงถ้าคุณไม่รู้คุณไปไหนคุณจะกลัวมากเลยค่ะกลัวตายเนี่ยนะฮะแต่คริสเตียนไม่จำเป็นเลยเราล้ำค่ามากกว่านกเหล่านั้นค่ะใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้มีใครที่กังวลแล้วอายุยืนขึ้นไหมคะกลัวตายคนกลัวตายนี่จะยิ่งตายเร็วนะความเครียดมันสูงนะคะร่างกายอะไรทั้งหลายนี่เสื่อมโทรไปหมดเลยนะคะกลัววิตกกังวลไม่มีจะกินไม่มีงานจะทำจะอยู่ยังไงไม่มีเงินค่าบ้านไม่มีเงินอย่างงู้นอย่างนี้นี่จะแย่นะคะแล้ววิตกกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยให้เงินมาใช่ไหมคะไว้ใจพระเจ้าค่ะช่วยให้เงินมาทำตามวิธีพระเจ้าบอกค่ะช่วยให้เงินมานะคะ แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งห่มจงดูดอกไม้ในทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นได้กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ้อาตการก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งดอกไม้ซึ่งพระบิดาบอกอยู่แค่เพียงแป๊บเดียวพระเจ้าตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งถึงเพียงนั้นต้นหญ้าซึ่งอยู่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ถูกโยนลงไปในกองไฟแล้วเรานี่อยู่ตลอดมาเป็นนิดนะคะเราต้นหญ้านี้มันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวแดดมามันก็เหี่ยวเฉาไปแล้วแต่พระเจ้ายังสร้างมันสวยงามขนาดนั้นแล้วชีวิตเราเหรอพระเจ้าจะยิ่งไม่สร้างให้สวยงามกว่านั้นเหรอเพราะว่าเราต้องอยู่ตลอดไปเป็นนิดแต่เราจะเชื่อไหมจะไว้ใจจะไม่บ่นจะไม่สงสัยจะไม่มองไปในอดีตจะไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าหรือเปล่าโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือฉะนั้นอย่ากังวลว่าเราจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าควรขวายหาสิ่งเหล่านี้วัตถุประสงค์ในชีวิตของเราควรจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะและพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้พระองค์รู้ไหมว่าเราต้องการรู้แล้วทำไมไม่พระองค์ไม่ส่งมาก็เราไม่เชื่อสักทีเราบ่นเราใช้วิธีบ่นเราไม่เชื่อเราไม่ไว้ใจพระเจ้าเราไม่คลายใจมอบปัญหาเราไปกับพระเจ้าเราไม่ถวายสักทีเราไม่แจกจ่ายสักทีเราไม่เก็บสักทีเราไม่ได้ทำตามอะไรที่พระเจ้าบอกเลยนี่เราเรียนกันไปตั้งเยอะแล้วทำกันบ้างหรือเปล่าถ้าทำนี่ชีวิตมันต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเราเรียนเรื่องนี้เป็นปีๆแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแสดงว่าเราไม่ได้มันก็จะไม่เห็นผลอะไรเลยเรานึกว่าออกไหมฮะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในชีวิตประจำวันชีวิตไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนใส่ต้นสูงขึ้นโอ้มันเปลี่ยนนะฮะเพราะแค่คุณเปลี่ยนแค่นิดเดียวมุมมองชีวิตก็เปลี่ยนมองมุมสูงขึ้นนิดหน่อยมันต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะถ้าคุณไม่เปลี่ยนเลยคุณพูดเหมือนเดิมพรุ่งนี้คุณก็จะเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะนี่เป็นสิ่งที่ปุกโพว่ายากที่สุดเลยนะเพราะเราก็ได้แต่สอนได้แต่บอกได้แต่อธิบายหนุนใจแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หนุนใจกันไป10ปีก็แล้วอะไรก็แล้วก็เหมือนเดิมไม่มีใครไปทำอะไรเลยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณเอากลับไปทำมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณเริ่มพูดใหม่มีมุมมองใหม่กับชีวิตต้องการที่จะใช้ชีวิตด้านการเงินด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมคนที่ไม่มีพระเจ้าสุขควรขวายหาสิ่งเหล่านี้แต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทราบแล้วว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้รู้แล้วรอโอกาสอยู่รอช่องที่จะได้ทำสักทีจะได้อวยพรสักทีว่าพระเจ้าหงุดหงิดใจนะฮะพระเจ้าถึงไม่พอใจไอ้ความไม่เชื่อมันพวกหงุดหงิดกับความไม่เชื่อเพราะความไม่เชื่อมันทำให้พระองค์ทำไม่ได้สักทีอวยพรก็ไม่ได้สักทีอู้เราไม่อยากเขาอดตายแต่ทำไม่ได้สักทีเราไม่อยากเขาเจ็บตายแต่เราทำไม่ได้สักทีเพราะเขาไม่เชื่อสักทีเขาสงสัยเขาบ่นเขาร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั่นเขาไม่เชื่อสักทีมันน่าหงุดหงิดใจน่ะโดยเฉพาะพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเป็นความรักต้องการเหลือเกินที่จะรักเราอย่างอวยพรเราแต่ทำไม่ได้อะมันน่าอึดอัดมากเลยนี่คือผลที่ว่าทำไมพระเจ้าเกลียดความไม่เชื่อความสงสัยเป็นอย่างมากเพราะมันขวางทางพระองค์ให้พระองค์อวยพรเราไม่ได้พระองค์รู้แล้วเราต้องการแต่ให้เราทำไมคะแต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทำสักทีแล้วพระองค์จะได้ประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านได้ถ้าท่านไม่ทำถ้าท่านไม่ให้สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพวกก็ทำอะไรในชีวิตเราไม่ได้เลยพระเจ้ามีวิธีการสำหรับทุกอย่างมีแผนสำหรับเราทุกๆวันของชีวิตแต่ถ้าเราไม่ทำตามเรามัวแต่ใช้ชีวิตเรื่อยๆไปเปิดตื่นเช้าก็ไปทำงานเสร็จแล้วกินกลับบ้านอาบน้ำนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานกินอาบน้ำนอนดูทีวีนอนชีวิตวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกแต่ละวันหนึ่งเกิดพระเจ้าจะเราจะจับฉลากมาแล้วฉันเป็นคือคนที่โชคดีคนนั้นที่พระเจ้าจะอวยพรวันนั้นก็จะเป็นวันของฉันมันไม่ใช่อ่ะ ทุกอย่างเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าทุกวันเลยถ้าคุณเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งพรุ่งนี้นะฮะมันลือนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่เชื่อใหม่ชื่นชมยินดีใหม่เพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้นะคะพระเจ้าบอกเราความวิตกกังวลของเรานะคะมันแสดงถึงความไม่เชื่อค่ะพระเจ้าไม่ได้เปิดช่องให้เรากังวลในเรื่องใดเลยนะคะมีไหมคะเรื่องที่เราได้รับอนุญาตให้กังวลได้กังวลเรื่องลูกได้นิดหน่อยเพราะลูกก็สำคัญไม่พระเจ้าไม่เปิดช่องอะไรเลยไม่กังวลเพราะว่าอะไรอะไรก็ตามที่เราเก็บไว้กังวลกังวายนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะแก้ไขปัญหาเองและเมื่อนั้นพระเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาแตะต้องเรื่องนั้นในชีวิตเราอะไรที่คุณเก็บไว้เองพระเจ้าไม่มีสิทธิ์แตะต้องแต่เมื่อไรที่คุณยกเรื่องนี้กับพระเจ้าแล้วบอกว่าฉันจะไม่กังวลกังวายฉันมอบให้กับมือดีที่สุดแล้วดูแลพระเจ้าจะมีสิทธิ์แตะต้องปัญหาของคุณและช่วยเหลือคลี่คลายได้งั้นทุกครั้งที่คุณกังวลกังวายในเรื่องนั้นคุณกำลังมัดมือพระเจ้าไม่ให้พระองค์แตะฉันเรื่องนั้นฉันจะคิดเองทำเองแล้วคุณก็นอนคิดทุกคืนโอ้นอนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวเครียดไมเกรนขึ้นถ้าคุณมีอาการอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังสงสัยพระเจ้าอยู่อันตรายมากๆค่ะเราต้องปฏิเสธที่จะกระวนกระวายนะคะเป็นการตัดสินใจค่ะบางคนบอกว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องกระวนกระวายเป็นเรื่องปกติเป็นมนุษย์เป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาค่ะแต่คริสเตียนไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเราที่จะกระวนกระวายเพราะเรามีพระเจ้าเรามีปัญหาเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เรามีช่างมือดีเรามีพระเจ้าพระบิดาที่รักเราที่พร้อมจะช่วยเหลือเราเรามอบเรื่องนั้นให้กับพระเจ้าเรารู้พระสัญญาของพระองค์พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงเราไว้ใจพระเจ้าได้วางใจในพระองค์เรื่องนี้ได้พระองค์อัศจรรย์เราไม่เหมือนคนอื่นการกระวนกระวายไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับคริสเตียนนะคะการกระวนกระวายเป็นเรื่องของคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาต้องกระวนกระวายสิเพราะอะไรเขาไม่มีใครมาสัญญาจะช่วยคนนี้เขามองไปเขามีใครเหรอเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าเหรอต้องคิดจนปวดหัวใช่ไหมมนุษย์ต้องการพระเจ้าค่ะและเรามีพระเจ้าแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกระวนกระวายต่อไปเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวให้แก้ปัญหาเองเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้กระวนกระวายทุกครั้งที่คุณกระวนกระวายร่างกายคุณจะเสื่อมเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นมนุษย์ไม่เคยถูกสร้างมาให้กระวนกระวายทุกครั้งที่มนุษย์ชื่นชมยินดีทุกอย่างรู้สึกจะเติบโตเจริญได้ดีในร่างกายของเขาในชีวิตของเขาใช่ไหมคะเพราะเราถูกสร้างมาที่จะเบิกบานต่อพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนอื่นเขาต้องกังวลกังวายค่ะเพราะเขาไม่มีใครที่สัญญาจะมาช่วยเหลือเขาเขาต้องกลัวค่ะน่ากลัวมากๆเลยชีวิตที่อยู่โดยลำพังไม่มีพระเจ้าเนี่ยแต่เราไม่ต้องแล้วเพราะเรามีพระเจ้าแล้วเราต้องปฏิเสธนะคะที่จะกังวลกังวายไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ต้องกังวลกังวายอู้เรื่องนี้ไม่ได้ฉันต้องกังวลกังวายไม่มีค่ะคุณกระวนกระวายเพราะคุณเลือกที่จะกระวนกระวายคุณกลัวเพราะคุณเลือกที่จะกลัวสถานการณ์เดียวกันในตอนนี้มีคนไม่กลัวตั้งเยอะเราไม่กลัวสถานการณ์อย่างนี้มีคนไม่กระวนกระวายก็เยอะไม่กระวนกระวายฉันไม่กระวนกระวายแล้วคนเหล่านี้คนที่จะผ่านทุกอย่างไปได้อย่างมีชัยชนะคนเหล่านี้คนที่จะเห็นการช่วยเหลือการช่วยกู้ของพระเจ้าความไม่เชื่อหรือความสงสัยนะคะเป็นเหมือนกับขโมยที่ขโมยสันติสุขจากชีวิตของเราขโมยการเลี้ยงดูจากพระเจ้าของเราไม่ให้มาถึงเราขโมยการรักษาจากพระเจ้าขโมยสิ่งต่างๆไปจากชีวิตเรามากมายเหลือเกินเพราะคริสเตียนไม่เชื่อพระเจ้าความไม่เชื่อเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะคะตัดสินใจนะคะว่าทุกสถานการณ์ที่ฉันเจอต่อแต่นี้ไปฉันจะตอบสนองด้วยความเชื่อเท่านั้นหันไปบอกคนข้างๆสิคะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้านะเชื่อพระเจ้าเถอะนะเชื่อพระเจ้ากันเถอะ นะเป็นทางเดียวค่ะที่เราจะรอดปลอดภัยจากทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้านะคะ